Филиплілерге жазылған қат. Екінші бап. Егер сіздерде Масихтан келген жігер, сүйіспеншіліктен пайда болған жұбаныш, мұхаддес рух пенен қарым қатынас, мейірімлілік һәм рехімлілік бар болса, онда бір пікір һәм сүйіспеншілік пенен, бір рух һәм мақсет пенен бірлесіп, менің қуанышымды толы қылын. Ешбір нәрсені өз атақ абырайыңызды асыру үшін, ямаса мақтаншақлық пенен ісілемеңлер. Ал һәр біріңіз кішіпейілдік пенен басқаларды өзіңізден үстін деп есаплаңлар. Тек өзіңіздің ғана емес, ал басқалардың да пайдасын көзлеңлер. Масих Исада болған мына кішіпейілдікке сіздер де ие болыңлар. Масих құдайлық табиатқа ие бола тұра, құдайға тең атақты алуға ұмтылуды өзіне мінәсіп көрмеді. Ал өз ұлылығынан уаз кешіп, құл келбетін қабылады. Ол адам болып туылып, адам көрінісінде келді. Ол өзін пәс тұтты, һәм өлімге, хәтте атанақ ағаштағы өлімге барып, құдайға бойсынды. Сонлықтан да құдай оны ең биік мәртебеге ерістірді. Һәм оған барлық атлардан жоғары тұратұғын атты берді. Солай етіп, Исаның аты аталғанда, аспандағылардың, жердегілердің, һәм жердің астындағылардың барлығы дізе бүгіп, құдай әкенің ұлылануы үшін һәмме Иса Масихты иеміз деп ашық мойынлайды. Солай етіп, сүйікті туысқанларым, мен жаныңызда болғанымда, сіздер бар хулла құдайға бойсынатұғын едіңлер. Ал хәзір жаныңызда жоқ уақытымда да, бұрынғыдан көбірек бойсынып, қорқыныш һәм сақлық пенен құтқарылуыңызға сай іс әрекетлерді әмелге асыра беріңлер. Себебі, өзіне ұнаған істерді қалеуіңіз һәм ісілеуіңіз үшін құдайдың өзі сіздерге түрткі салады. Һәр бір нәрсені тоңқылдамай һәм тартыспай ісілеңдер. Сонда сіздер адасқан һәм бұзылған әулет арасында құдайдың кемшіліксіз, таза һәм мінсіз балалары боласызлар. Құдайдың өмір беретұғын сөздерін басқаларға жеткізіп, дүниедегі жұлдызлар сияқты жарқырайсызлар. Солай етіп, менің жан тәнім менен қылған минетім босқа кетпей, Масихтың қайта келетұғын күнінде мақтана аламан. Сіздердің сенім бойынша берген құрбанлығыңызды һәм еткен қызметіңізді толықтыру үшін қаным құрбанлық шарабы сияқты төгілетұғын болса да, мен қуанаман. Һәм меңіздің қуанышыңызды бөлсемен. Сол сияқты сіздер де қуаныңлар, һәм менің қуанышымды бөлсіңдер. Хал жағдайыңызды біліп, менің де кеулім жай табу үшін иеміз Иса қалесе Тимофейді жақын арада сіздерге жіберуден үміт етемін. Өйткені ол сияқты шын жүректен сіздердің қамыңызды ойлайтұғын менің басқа адамым жоқ. Һәм мен Масих Исаның емес, ал өз мәпін ойлайды. Бірақ Тимофейдің сенімлі адам екені сіздерге мәлім. Себебі ол әкесінің жанында қызмет еткен ол сияқты қош хабардың жариялануы үшін менің қасымда қызмет етті. Жағдайымның қандай болатұғыны белгілі болудан, оны дәрру жіберуден үміт етемен. Иемізге сенімім кәміл. Менің өзім де жақын арада барып қаламан. Бірақ мұтаж болғанымда маған жәрдем ету үшін сіздердің жіберген елшіңіз, туысқаным, шерігім һәм қош хабар үшін саваштағы жолдасым Епафрадитті сіздерге қайтарып жіберуді мақұл көрдім. Өйткені ол һәм меңізді сағынып атыр, һәм оның ауырып қалғаны хақында хабар тапқаныңыз себепті қатты уайымлайды. Ол хақиқаттан да өлім төсегінде жатты. Дегенменен Құдай оған тек оған емес, ал қайғы үстіне қайғы шекпеуім үшін маған да рехімділік етті. Сонлықтан оны және көріп қуануыңыз үшін, һәм менің қайғыларым да жеңілдесуі үшін оны қатты асығыслық пенен жаныңызға жіберіп атырман. Оны иеміздің атынан үлкен қуаныш пенен қарсы алыңлар, һәм осындай адамларды хөрмет етіңлер. Себебі сіздердің маған ете алмаған қызметіңізді ету үшін ол өз жанын қауіп астына қойып, Масихтың ісі үшін бір өлімнен қалды.